Amarrak eta berrogeita iru minutu dagoeneko, eta tertuliari hasiera emango diogu bezala osnarketari tarte egiteko, eta bilagun gaur ere gurekin, batetik Gaizka Aranguren, egun hon eta urte berri hon Gaizka.
Egun hon, urte berri hon bai.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, hemen Urruñako estudiotan gurekin, urte berri hon zuri ere.
Bai, mila esker, egun hon.
Bueno, eta urte berriarekin batera, azken urteotan urtero izaten dugun itzordu bati begira jarriko gara segidan zuekin, Bilbon, larun bat honetan deituta dagoen manifestazioari, sare herritar sareak deitutako manifestazioari, baina lehenik eta behin lurrikara eragin duen gertakari horri buruzko hausnarketa bana ere eskatu nahi nizuen, sarreran aipatu dugun bezala Charlie Hebdo aldizkari satirikoaren aurkako atentatu hori, 12 hildako eta zauritu hainbat utzi dituena, dolu eguna ere izendatua Frantzian, bueno, ulertzen akaso erraza ez den gertakaria, baina osnarketa bat akaso eskatu nahi nizuen Isabel zuhandik hasita.
Bai, beraz magazkilari hoien eriotzak zinez epena handia sortzen du, zenta umorea eta azterketa politikoa eta magazkietan agertzea gauza handia da, eta kultura kolektiboko partaideak ziren zinez, eta bereziki ben lana beraz zinez biktima ikaragarriak dira. Baina horrez gain erran behar da adierazpen askatasunaren urraketaren berri badugula, egin eta egin irratia etxi zigutenetik. Beraz, adierazpen askatasunaren alde aspalditik ari gira lanean, eta batzuen oharrak eta oiuak atzotik pixkat itxura ez oso sanoa ematen dute. Eta gainerat iztegi bat ari da aipatzen azken momentuetan, gerla eta konfusioa edatzen ari da frantses gizartean, eta zer bilatzen den ez balima da gizartearen barneko austura berri batzuk, ez? Gauza asko dira agerian gelditzen, bai formaren aldetik, bai kezkak, nola gerta daiteke nolako gauza bat Parise erdi-erdian, babestua zen toki batean, galdera asnitz eta anitz dira zintzirik, alta politikariak ari dira inialaka uluka eta tendentzia guziak bildurik, batasuna aipatzen, denak Holland lehendakariaren gibelean, eta uste dut gertakari horrek ondorio handiak izanen dituela, eta beste gertakari asko estaliko dituela, zoritxarrez.
Ze traz hartzen diozuzu Gaizka?
Eta izaia da, ez? Horrelako egora eta momentu honetan gertatu den gauza zehatz horretatik at, alako hausnarketa zabalago eta sakonago bat egitea, izan ere, ba, bueno, momentu tokatzen hori da, ez da? Eta, bueno, adierazpen askatasunaren aurkako ez dakite ekintza izan ote den ala ez, hori ere bai, baina ez da lehenik hori izan ote den, edota, bueno, berbada ekintza hori egin dutenek Sarkozirekin bat egiten dute guzti honen irakurketan, ez? Erraten duenean, bueno, balde batetik barbarak daudela eta bertze bat batetik zibilizazioa eta zibilizazioak bere burua defendatu berduela barbaroen gandik. Eta berbada ekintza egin dutenek azterketa berbera egiten dute, baina kontrako zentzuan, ez da? Eta hain zuzen ere horrelako dinamika baten aitzinean gaude. Noiz danik, ba, zaila da erratea, baina behar bada mendebaldeko estatuek beraien interes geopolitiko, geoestrategiko eta geoenergetikoen gatik hainbat lurralde musulmanetan aspaldi danik hasitako politika militarraren ondorioz izan daiteke, besteak beste. Baina ziurreski hori da faktore bakarra, ez da? Horre ziurreski ere badaude beste faktore batzuk, eta baita ere kultura eta erligio musulmanean ezitako eta azitako pertsonek estatu frantziar, republikan frantziarrean bere buruaz egiten duten hausnarketa eta horren ondorioak faktore haunitz izan daitezke. Momentu honetan, hala nahi ere, argi dagoena da ba bueno, hildakoei hildakoen senitartekoei eta ingurukoei elkartasun adieraztea bertzerik ez dela gelditzen, ez? Nola nahi ere betire kontutan izanik, ba, iaia astero edo iaia iabetero behintzat bai, jakiten dugula, ba, islamiar kulturako lurralde batean abioiren batek ezkontza batean zeuden ez dakizen bat familia ba ez dakit airean gora bota ditula, ez? Eta orduan ez da horren bertzeko deus gertatzen. Hori ere aintzat hartu behar daukagu.
Bueno, ba, gogoeta hori, bueno, hemen utziko dugu, hemen itxiko dugu, beste itzordu bati begira jarri nahi dugulako zue biekin, aipatu dugun bezala, urtea astearekin batera, ba, bazken urteotan, itzordu garrantzitsu bilakatu dena, urtarrileko, ba, hamarreko kasu honetan, larun bat honetako manifestazioa, sarek deitutakoa Bilbon izango dena, euskal preso politikoen eskubiden defentsan, dagoeneko, bueno, autobusa andana, antolatu direna, bertaratuko direnak, 250 bat izango direla adierazi dute saretik, nau Euskal Herrira leloa izango duen manifestazio hori isila, izango da protesta, pankartari gabea, bain zuzen parte hartu nahi duten guztiak eroso, senti daitezen antolatu dela, aipatu dute sareko ordezkariek, elkartzeko bokazioa duela, nabarmendu dute Teresa Todak eta Joseba Azkarragak, eta mobilizazioaren, bueno, xetasunak ematearekin batera, ba argi esan dute, giza eskubideen alde dauden herritar guztiei egin dietela joateko deia larun baterako. Joango direnak, joango ez direnak, bueno, albiste izaten ari dira azken egun hauetan, baina bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, larun bateko hitzordu horrek zer izan beharko luken, zuen ustez, zer ekarri beharko luken, aurre ikusten da handia izango dela mobilizazioa, azken urteetan handia izaten ari delako, baina zer ekarri beharko luke aurtengoak, Isabel?
Ekarri bederen elkartasunaren adierazpen handia eta helburu zehatz batzuen edatzea gizarte osoan. Ipar Euskal Herrian nahi nuke sensibilitate handiagoa ikusi, bereziki hor Frantziak eskubide asko urratzen dituela bere presondegietan eta euskal preso askok sufritzen baitute sakabanaketa, hau batzuek burasoak ikusteko 100 kilometroak egiten baitituzte, eta hain zuzen eta nahasketarik egin gabe, baina ikusten dudalarik Espainiak, Cap de Vielle eta Aliot Marik nola Twitteren bitartez bere ala azalpenak egin dituzten Charlie Hebdo ko gertakariaren ondotik nahi nituzke entzun pixka bat gehiago Frantzian euskal presuekin egiten denari buruz hitz egiten eta engaiatzen zenta gaur egun uste dut beharrezkoa dena eta manifestaldia hortatik engaiamendua beharrezkoa dugu eta politikoen engaiamendua, politikoa ez baita bakarrik urak nola kudeatu behar diren erranen duena, politikoa ere da jarrera politikoak hartzeko eta egoera politikoa antzinarazteko eta Ibar Euskal Herrian nahi nituzke entzun gehiago politikari hoiek eta manifestaldi honetan ere, larun bateko manifestaldi honetan ikusi, euskal presuen egoera eta afera, Frantziako afera baita ere.
Gaizka nahiazuk preso duzu, hirugarren urtez, segidan, orain dela gutxi kaleratzen zenuen artikulu batean esaten zenuen, bertze manifa bat bai, bertze bat, gogoratuz nera bezaroan manifa guztietara joaten zinetela, eta honako hau, beste bat gehiago izango da, baina zer gehiago, zer ekarri beharko luke, zure ustez?
Bai, bueno, erditza batik anaia egierran uste bete egin du oraintxe kartzelan, baina hirugarren aldikotz sartu dute kartzelan, hori da desberdintasuna, besterik ez. Ez da gizaren larriago egierran. Eta, bai, bueno, azken finean, niri tokatu zeidan belan aldiari dagokionez eintzat, eta ipatzen zen un artikul horretan adierazten nuen moduan, bai, adan, erabezaroan gogoan daukate gure ohiko jarduna zela, astero bizpairu manifestaziara joatea, egierran iaia berdin zitzaigun zeri buruzkoa zen, azken finean iruditzen zitzaigun edozein manifestaldi zela zegoen egoeraren eraldaketa eskatzen zuen reivindikazioaren bat, eta horrekin aski genuen. Eta egia da, bertze manifestazio bat dela, bai, garai hontan okrez baldin manaiz, duela 30 urte zegoen mobilizaziorako energia hori bere horretan edo modu horretan behintzat ez dago. Orduan, manifestazio txiki haunitz egiten ziren behar bada, haundi gutxiago, eta oraingoan gaur egun behintzat manifestazio haundi bakan batzuk egiten dira bederen, ez? Txikiak egiten ez dira ez dut erraten. Eta bertze bat, bai, bertze bat, eta bertan egon beharra, ba, bai, azimarratu nahi nuen, ez? Bueno, bai, horrelako egoera zuzenean pairatzen dugunon aldetik, ez dago konbentzimendu beharra hundirik, izan ere, astero-astero, badakigu horrek ze suposatzen duen, dispertsioaren ba, eragin horrek bete-betean repatzen gaitulako, eta importante da bai, ba, hori bere horretan pairatzen ez dutenek ere, ba, beraien ezin egona adierazitezatela ez. Orain, eraginkortasunari dagokionez, nire guzte horrelako mobilizazioek eraginkortasun politiko bat bilatzen dutela, gaur egun behintzat Madrili begira hain erraza ez dena, batez ere ba, preso, euskal preso guztiak baitu gisa erabiltzen dituelako, hain zuzen ere Euskal Herrian helburu politiko nagusiak diren horiek horietan, hildurietan urratsak eman ez ditzagun, eta ba, bueno, hain zuzen ere ba, baituen egoerarekin energiak ere xautu ditzagun. Horrek ez torren nahi egin beharreztenik, baina bai aintzat hartu behar dugula, manifestazio honetara jotea oso importantea dela, baina ikuspegi politiko batetik hartuta. Ez bakarrik elkartasun ekitaldi baten modura. Urrats politiko bat gehiago da, eta hildo horretatik ikuste dut eraginkorragoa dela.
Mm-hmm. Ez elkartasun ekimen hutsa, baizik eta politikoki duen garrantzia, Julio Sotori ere irakurtzen genion garai batean kanpo eragin handiagoa zutela manifestazioek, eta kasu urtarriaren 10ekoari kanpo indar hori igatzen joan zaiola esaten zuen berak, eta kaso alde bakartasunean sartuta dauden dinamika honetan, berak esaten zuen guretzat egin beharko ditugula hemendik aurrera ere manifestazioak elkargune eta indartze ariketa bat izan daitezen, ezakizuk ze eraginkortasun, Isabel, ikusten diozun.
Gizauziz, barneko dinamika funtsezkoa da antzina duateko. Elkartu, salatu, antolatu, hori funtsezkoa da antzina gateko. Kanpokoek ezin digute lan guzia egin. Eragin lezakete, baina barnetik aldu da indarra eta naikeria. Eta gaur egun, uste dut, Euskal Presoak antolaketa horren erdian direla. Naikeria dutela, gaizkak erranduen bezala, urrats politikoetan aritzeko. Manifestaldi handi hori ere urrats politiko bat da, baina beste urrats politikoak eraman behar dira, ez dira goitatu behar momentuak, autoantolaketa funtsezkoa da, ikusi dugu urtatxez, nola laser horrekin talde batek eragiten lortu duen, maila horretan. Eta uste dut hori seinale oso baikorra dela, oso ona gure antolaketari begira eta gure aldarrikapenei buruz, eta horrek erakusten du, posible dela, norberak antolaketa mailan lortzen balima ditu gauza batzuk, eragin lezakela eta gure artean eragin genezakela, gure arteko indarra eta dinamika azkartzeko.
Urrats politikoa izan behar badu larunbateko manifestazioak politikariek nola jokatu beharko lukete, Jaurlaritzak esan du bertan ez dela egongo, naiz eta presoen gerturatzearekin, Euskal Herriratzearekin bat egiten duen, dispertsioarekin amaitzeko, bueno, aldarrikapen horrekin bat egiten duen, baina bertan esan daitezken, aldarrikatu daitezken hainbat gaiekin ez duela bat egiten, amnistia aipatzen zuen Josu Erkorekak, atzo ere garan irakurri genuen artikulu interesgarria Galo Martínez dela Perak idatzitakoa eta Podemoseko kidei ere gomitea egiten zien larunbateko manifestazio horretan egon daitezen, giza eskubidekin bat egiten badute, nola ikusten duzu gaizkazuk politikarien postura hartzen ari direna?
Nik uste dut alderdi politikoetako ardura dunek beraien interes partidarioen araberako estrategiei jarraitzen dietela eta taktikei jarraitzen dietela eta bakoitzak baloratzen du. Bai, alde batetik beraien ideologiatik hurbilagotik ikusten baldin badute manifestazioa, ba, arazo gutxiago daukate hurbiltzeko, baina beti ere irabazi eta galeraen arteko balako kontu baten ondorio zera bakitzen dute, ez? Eta denek eginen dute horrela, zuk aipatzen duzun aldugu edo Podemos izeneko alderdi ere dagokionez nik ez daukat zalantzarik bere ideologia ezkertiarra, naiz eta beraiek esaten duten ez ezkertiar eta ez eskuindar daukaten, eta nik ezagutzen ditudan pertsonak ez daukat zalantzarik horietako asko lehenagotik joan izan diren manifa honetara eta gaur ere edo larun batean ere berriro ere joanen direla, baina beste gauza bada da alderdi horretako, esate baterako, ez? Beste batzuetaz ere aritu gintezke, baina alderdi horretako arduradun bisibleak ez dira agertuko, interesatzen ez zaielako.
Bai, beste artikulu bat hor nahiko interesgarri atseman dut. Zailtasunak izan ditut espainoletzelako eta ez dut eraiski irakurtzen espainolez, baina armistizioa aipatzen zuen. Zenta izigarrizko polimika edo erdi polimika sortu da amnistia, ez amnistia eta ba. Importantea da, da lorpen politikoak eta preso guziak eta erberesteratuak eta eslagiriak eta deportatuak etxiat. Armistizioa egiten da tentsio handiko momentuak izan direlarik eta bi indarrak ezagutuak direlarik. Eta uste dut, nonbait behar dugula ulertu ere enfrentamendu horretan gu partaide garela, alderdi baten partaidea, eta armistizioaren aipamena oso ideia interesgarria da gure gogo eta buruz.
Armistizioa, amnistiare aipatu duzuen bezala asko aipatzen ari dena eta ez dira termino berriak esango dugu, baina larun bat honetan, bueno, erabiliko den leloa, nau Euskal Herrira esan bezala, Euskal Preso Politikoen Eskubideen Defentsan Sarek deitutako deialdia, arratsaldeko bosterrietan izango dena, lakasillatik eta udaletxetik abiatuko diren bizutabi horiek zabalburun egingo dute bat, eta guere antxe izango gara, udaletxetik, bertatik, eskainiko dugun saioan, arratsaldeko bostak laurden gutxiagotan hasita, ba bertan Bilbon gertatzen denaren berri ere emango dizugu bertatik. Gaizkaranguren eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko bikote.
Ba, mila esker zuei.
Mila esker zuei.
Agur.